Съкрушителната преднина, с която победи на втория тур левият и проруски кандидат-президент на Българската социалистическа партия Румен Радев, доведе до оставка на кабинета и политическа криза в България. Какво стана и какво предстои? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, победата на левия кандидат на балотажа бе очаквана. Но очаквана ли беше огромната разлика, с която той спечели, и какво означава тази категоричност?
Първо да кажа, Филип, че активността на втория тур на президентските избори беше 42%, с над 12% по-малко от първия тур. Гласуваха общо 3 милиона и 300 хиляди души, 2 милиона от тях подкрепиха кандидата на опозиционната Българска социалистическа партия, 1 200 000 този на управляващата партия ГЕРБ. Съотношението, грубо казано, е 60 към 36%. А ако някой се пита защо в тази сметка липсват цели 4%, отговарям. Те се запълват от гласове в квадратчето. Не подкрепям никой от кандидатите. Една от многото екстравагантни и безсмислени промени в избирателния кодекс, въведени от управляващите наскоро. Ето как Фили се стигна до там, че от февруари, когато новия президент трябва да стъпи в длъжност, България ще има пак държавен глава от бившата комунистическа партия, известен с ярката си проруска ориентация. До този ден мнозина вярваха, че след пагубните за страната 2 мандата на Георги Първанов, това никога няма да се случи отново, но реалността опроверга наивните вярвания.
Пламен, сигурна ли е ярката проруска ориентация на Румен Радев? Той е учил в Съединените щати, беше натовски генерал, а и поне до някъде изглежда еманципиран от БСП.
А да, Фили. И да добавя, че съпругата му отпразнува победата с песента The Crown and the Ring на групата Manowar. Но в централата на БСП празнуваха пък с песента Мама, я, льотчика, люблю. А след изборите руски медии обявиха тържествено София е наша. Не се шегувам. И не си измислям, така написаха, въпреки че официален Кремъл появи известна сдържаност и просто каза, че уважава избора на българите. Какво ли щеха да кажат, ако резултата не беше в тяхна полза? А той определено е такъв, доколкото през кампанията Румен Радев еднозначно заяви, че ще работи за падане на санкциите срещу Русия и за реализация на големите руски енергийни проекти в България. Излезе с нелепия аргумент, че Крим е руски, защото над него се дае руски флаг. И заговори за възможността след избора на Тръмп Съединените щати и Русия да направят втора Ялта. Ако това са пред президентските му думи, чуде се какви ще бъдат президентските му дела, Фили. Защото да не се залъгваме. Той нито е глупав, нито е безхарактерен човек, така че може да поднесе много политически изненади и да се твори много неприятности за демократичното и европейско развитие на българското общество. Добрата новина в случая е, че подкрепата за Румен Радев на президентските избори е далеч по-голяма, отколкото би била за Българската социалистическа партия на предстоящия извънреден парламентарен вод. Но това е тема, която ще разискваме подробно в следващите месеци.
Да, защото сега, след победата на Радев, другият най-актуален резултат от изборите е оставката на правителството. Защо бе подадена тя?
На пръв поглед няма пряка връзка между избора за президент и работата на кабинета. Тук обаче се намесиха няколко фактора. Първо, самият премиер Бойко Борисов почти на шега каза, че ще подаде оставка, ако кандидата му загуби на първия тур. Той, както впрочем и всички останали, включително водещите социологически агенции, беше наистина убеден, че няма начин кандидата на ГЕРБ да загуби. Обаче обрата, който се предвиждаше евентуално чак за балотажа, се случи още на първия тур и поне от морална гледна точка оставката стана неизбежна. Второ, разликата, с която загуби кандидата на ГЕРБ на балотажа, тази разлика от 24% е буквално катастрофална. Така че отговорност по някакъв начин трябваше все пак да бъде поета.
Но защо чрез оставката на правителството, нали то все пак е коалиционно, а не е само на ГЕРБ?
Това е третия фактор, свързан с оставката, Фили. Както се видя от сечението, направено от социолозите след балотажа, огромна част от гласовете на тъй наречения Патриотичен фронт, вместо в подкрепа на коалиционния партньор ГЕРБ, отидоха към кандидата на Българската социалистическа партия. Нещо повече, за него гласуваха не чак толкова голям, но все пак съществен процент от хората на Реформаторския блок. Другия коалиционен партньор, който и политически е много по-близък до ГЕРБ, поне ако си има предвид общото им членство в тясноцентристската Европейска народна партия. Всичко това, както и Бойко Борисов правилно отбеляза при подаването на оставката онзи ден, означава, че вътре в самата управляваща коалиция има твърде големи противоречия, за да може тя да продължи да съществува. Не знам защо му бяха нужни 2 години, за да прозре този елементарен факт. След като още от начало беше ясно, че управление, което включва 2 десноцентристки, плюс 2 ксенофобски и псевдонационалистически, плюс 1 откровенно лява и проруска формация като АДВ, такова управление е твърде абсурдно. То не може да съществува дълго и то се крепи единствено на властови апетити, не и на каквито и да било принципи. Тази коалиция, разбираемо, не успя да направи очакваните и необходими реформи, не успя да донесе поне малко повече спокойствие, сигурност и справедливост за гражданите и бизнеса, не успя да убеди никого, че е в състояние да се справи с външните предизвикателства, които се струпаха като истински буреносни облаци над българската политическа нива в последните 2 години. С други думи, правителството наистина е както вътрешно, така и външно изчерпано. Затова оставката му всъщност е добра новина. Поне доколкото България няма да губи повече време в самозалъгване за това какви са реалности.
Но Пламен, не е ли твърде опасна една политическа криза сега в този сложен за целия свят момент и при пълна липса на политическа алтернатива в България?
Първо да кажа, Филип, че доколкото е ясно, в момента няма шанс да се състави второ правителство в рамките на този парламент. Така че със сигурност ще има предсрочни избори. Технологично те могат да са най-рано в края на март. Но относно технологията има и детайли, по които трябва да се произнесе Конституционния съд, а той не е от най-бързи. В същото време се очаква натиск от страна на ГЕРБ за нови промени в избирателния кодекс, свързани с резултата от проведения паралелно с президентските избори и референдум. Според експерти, ако тези промени се реализират в и без това затлачения изборен процес, ще настъпи още по-голяма каша. Очаква се също да се разгорят и силни страсти около бюджета за следващата година. От Българската социалистическа партия вече декларираха намерение за промяна в данъчното законодателство, при това в чисто социалистическа посока. А експерти предупреждават, че бюджет, прият от този парламент, ще бъде не само противоречив, но и със съмнителна легитимност. Всичко това са преки опасности, Филип, през които българското общество трябва да се промъкне. Това е трудно. Обаче още по-трудно ще бъде, ако продължим с самозалъгването и да наричаме стабилност политическата стагнация, в която всъщност отдавна живеем. Всеизвестно е, че добро бъдеще чрез самозаблуди няма как да се реализира нито за хората, нито за народите.
Политическият наблюдател Пламен Асенов. След президентските избори България е в политическа криза.